Kesämies Mikael. Kylässä Helsingissä.
Sinä kävit huljauttamassa.
Aika kylmä vesi.
Oliko?
Kyllä se on se 20.
Äsken sanoit, että lämmin.
Huijasin vähän, kun se oli kamera päällä.
Ajaa, niin se oli tämmöstä
tota... Tässä on 25kin jonnekin päivinä. Niin
joo, ei.
On tippunut. Mut sauna on kuuma, että siellä on lämmin.
Joo, mä ehkä aloitan siitä päästä.
Joo, se on.
Eikä siinä.
Oikein järjestys.
Tämä on kyllä mukava tämä teras.
Tämä on kyllä huippuhomma.
Tämä ei hirveästi ei niinku parane.
Joo,
niin,
tämmöinen tuulet.
Eikä tämä mökkipaikkakaan ole kovin hullumpi ole. Että...
Niin. Just luin tuommoista semmoista artikkelia tuossa, jossa oliko se kreikkalainen kiinteistövälittäjä ihmetteli suomalaisia. Suomalaisia itse asiassa ihmetteli siitä, ettei niitä kiinnosta sijoittaminen sinne. Mutta silleen, että kun suomalainen ostaa kiinteistön mökin, siis lomahuoneiston, niin se haluaa meren. Mm. Ja kun englantilainen ostaa, niin se haluaa vuoren. Mikä aika hauska.
Joo, just. Kyllä.
Ehkä se on ihan luonnollista, mutta...
Joo.
En mä tiedä. On se. Meillä on jotenkin sisäänrakennettu se, että mitä veden äärelle.
Kyllä, joo.
Mä en tiedä, onko meillä niinku pulaa siitä?
No ei luulisi. Ei luulisi, koska luulisi, että niinku just täällä on mökkirantoja on enemmän kuin missään muualla.
Niin.
Ehkä se on sen takia se tota...
Mutta kyllä meressä on joku semmoinen, mikä rauhoittaa.
Niin. Järvikin ajaa
en mä asiansa. Tiedä, jos asuisi tuommoisen valtamerirannalla, niin kuin ollaan silloin aikana.
Joo.
Onko se niinku menettääkö se sitten jo tavallaan hohtonsa? Että...
Niin, kyllä se on aika äänäkäs se merenranta-asuminen kuitenkin. Siinä on kuitenkin koko ajan se loiske ja... Mm. Läiskin joitakin se rauhoittaa, jotkut ei saa nukuttua, että kaikki ollaan vähän erilaisia.
Tämä meri on niin kuin vähän eri meri.
Niin. Tämä on yleensä aika rauhoittava.
Vähän järvimäinen olosuhteet.
Mm. Niin, kyllä.
Mutta olihan tämä silloin, kun hankitte, niin oli jo teilläkin mökkiajatus.
Joo, me käytiin tuolla Pälkäneellä saaressa mökillä useampia kertoja ja sitten siinä vaiheessa, kun ambulanssilento tuli, itse asiassa tarkemmin sanoi elinsiirtolento keskellä yötä. Ja lähdit sieltä pimeästä syysillasta, niin lähdit veneellä ajamaan täysin pilkkopimeässä. Ensin saaresta rantaa, sitten autolla hullun kiilto silmissä Helsinkiin. Niin silloin todettiin, että tämä mökkeily ei toimi meidän perheelle. Että liian hätäisiä lähtöjä. Etitäänpäs mökki lähempään. Ja nyt meillä on 15 minuuttia kotoa tähän mökille. Mm. Sitten tästä puuttuu se... pottupellon kuokkiminen ja lehtien haravointi, että tämä siinäkin mielessä onnistui ihan hyvin.
Kyllä.
Ihan tämmöistä arkirealismia niin. Täytyy siinä käyttää. Että...
Joo, kyllä todennäköisesti sama pälkäinen mökki.
Niin, käyty, joo, niin.
Tosiaan ei ole tullut ambulanssilentoja, mutta se on hetken aikaa niin kuin rauhoittava ja mukava. Mutta
joo, mutta se on kuitenkin aika
työllistä. Sitten jossakin vaiheessa mukavuuden halu alkaa iskeä.
Tota. Kyllä. Että käyttäisikö senkin ajan sitten kotona omassa... Omalla niin. Palstalla, että ei tarvitsisikaan ajaa sinne 2 tuntia.
Niin. Se onkin hieno paikka olla niin kuin jonkin aikaa just sillä tavalla, että me ajat jonnekin keskelle järveen niin kuin omaan saareen.
Kyllä.
Taikka kaverin saareen, kuinka joo. Vaan. Mutta että siellä on niin kuin se saari ja mökki ja siellä ei varmasti ole ketään.
Niin
se on niin kuin, se on kanssa yksi ihanne, suomalainen ihanne.
Kyllä.
Että se on hyvillä etäisyyksillä ja järven rannalla ja ketään ihmisiä ei ole niin kuin lähitien ollakaan.
Mutta jos ollaan normaaleja suomalaisia ihmisiä, tarvii töissäkin käydä, niin sitten se tulee se arkirealismi muuttuu inhorealismiksi.
Onpas tämä nyt kyllä erityisen mukava tunnelma tässä.
Ja nyt kun ei tuulekaan, niin. Että hattukin pysyy päässä.
Niin, kyllä.
Tulee vain kasvanut se hattu.
Mulla on sama hattu tuolla alakassa.
Kiinni siihen. Onko tämä niinku hellu tämä virkahattu?
No jotain voisi ruveta olemaan kyllä. Tämä on mun kesähattu. Mä tiedän, että on kesä. Kun siitä ei aina muuten saa niin selvää. Kesällä on hattu.
Niin silloin, kun tietty hattu, niin se
niin,
on.
Niin.
Joo, toi on siinä hyvä.
Tietää.
Kaikki muutkin tietää, että
on kesä.
Eskolla on kesä.
Niin, joo, kyllä. Just niin.
Eskolla on kesäloma, kun on kesäloma hattu
päässä.
Onko sulla kesäloma? Nyt?
Ei ole nyt. Siis nyt on kesä.
Nyt on kesä?
Kesäloma. Siihen voi vielä vaihtaa hatun, jos sille tuntuu,
mutta
yli huomenna olisi niin kuin loma
joo.
Alkamassa.
No onko se Esko Matikainen, onko niin kuin kesäloma on sulle sitten loma, että sä
Joo.
Repäset itsesi irti.
Joo, kyllä. Se on niinku tavallaan näillä vuosilla niin kyllä se on jo ihan niin, että jos jotain jää kesken, niin se löytyy kyllä sieltä syksyltä, että ei se tule valmiiksi ne työt silleen milloinkaan. Se on niin toisaalta pakko, mutta ei se nyt ole enää niin vaikeatakaan kuin joskus.
Ja nyt kun ei ole kesäkonferenssia, se on vähän kesä muuten juhannuspainotteinen olisi, koska siihen ladattiin.
Joo, tai siis joo, just silleen, että sehän on ollut jo vuosikauden niin, että siihen niin kuin tahti kiihtyy, kyllä. Joo, oikeastaan niin, että kyllä. Tahti kiihtyy siihen juhannukseen asti. Ja silloin mennään tosi kovaa se juhannusviikko. Ja sitten siellä ei niin kuin nukuta ollenkaan. Ja sitten sen jälkeen niin kuin sellainen nopea jarrutus ja siitä alkaa loma.
Loma, niin.
Nyt tosin sanotaan, että ei ollut ihan niin kova meno päällä, mutta kyllä mekin oltiin Keurulla konferenssissa nytkin. Siellä mentiin lauantaina ja tultiin sunnuntaina pois, että oli siinä yhdessä osuudessa puhumassa.
Niin, nettikonferenssi.
Lämpöisiä, niin.
Joo. Tuntuuko se konferenssilta?
Se tuntui nettikonfalta.
Niin.
Todella nettikonfalta. Iso teltta. Ja siellä teltassa niin kun on lava ja kaikki kalusto siellä. Yleisö ei ole ollenkaan. Siellä on avaimedian auto siellä, pakettiauto, missä on niin kuin tekniikkaa täynnä. Sitten siinä me niin kuin keskusteltiin niin kuin suorassa lähetyksessä niin kuin studiossa. Siinä 2 metrin päässä exitin roudarit niin kuin pani keikkaa kuntoon just siinä ihan vieressä. Ja sitten me niin kuin oltiin siinä keskusteltiin niin kuin suurelle yleisölle, jota siis ei ollut. Siinä tietty mielikuvaharjoitus piti tehdä, mutta oli siellä sitten kuitenkin jonkin verran pikkusen yleisöä sillä telttakankaan niin kuin ulkopuolella, että siinä muutamia ihmisiä oli.
Kyllä.
Mutta se oli niin kuin tietyllä tavalla aika mielenkiintoinenkin kokemus ja fiilis. Siinä oli niin kuin tuttuja elementtejä, se oli niin kuin niin tunnistettava se konferenssin ja juhannuksen paikka ja se lava ja kaikki ne, koko se setup oli kauhean tunnistettava, mutta se, että siellä ei ollut yleisöä. Niin siitä tuli hyvin niin kuin erikoinen tunnelma.
Tuleeko sinä olla kumpulainen viettää lomaa?
Mä en ole vielä kokeillut sitä, mutta, mutta itse asiassa nämä 2 vuotta tuolla Espanjassa, niin kyllä siinä niin kuin pääsi jo sellaiseen niin kuin hyvään alkuun, että jos siellä olisi vielä jatkanut ensi talvenkin, niin todennäköisesti olisi jo ruvennut onnistumaan.
Sä et siis ole ollut oikein semmoinen no, niin loma-orientoitunut.
No mä oon aina ollut sellainen, että mä en ole niitä töitä niin kuin jättänyt. Mä en ole, tietysti yrittäjänä se on vähän vaikeatakin ja tuossa lentohommassakin se oli vaikeaa. No siitä mulla on tullut oikeastaan tavaksi aina lähteä niin sanotun loma-ajaksi ulkomaille, koska täällä Suomessa jos
irti.
On, niin siitä ei vaan pääse irti. Tai aina on joku hyvä syy lähteä. Lennäpäs nyt sekin ambulanssi lentopoistosta tai teipäs nyt tämmöinenkin keikka. Toi irtiotto, niin se tapahtuu parhaiten ulkomailla.
Niinpä.
Mulla on tavallaan niin kuin se, että kun mä oon ollut Saalemissa nyt 10 vuosia pastorina, niin siinä on kuitenkin sen verran sitä henkilökuntaa ja porukkaa, että siellä niin kuin on mahdollista, että jotkut on lomalla ja jotkut on töissä ja hoitaa sen jutun. Ja siinä niin kuin mun mielestä se henkilökunta oli hyvin ja niin kuin seurakunnan johtajat, jotka ovat silloin olleet aikanaan vuosikymmeniä sitten, niin se oli niin kuin aika selkeä homma. Nyt oot lomalla ja nyt ei niin kuin sitten ole tarkoitus, että naama näkyy täällä Saalemissa niin kuin kuukauteen, koska tiedettiin, että kuinka tärkeä se on. Ja just se ajatus, että niin kuin täällä tämä jäljelle jäävä porukka osaa oikeasti hoitaa tämän seurakunnan niin kuin tämän kuukauden ajan. Ja sitä ei aina nuorena pastorina oikein meinannut jaksaa uskoa, mutta hämmästyttävästi näin on siltikin pärjätty. Ja se oli musta on ollut hyvä asia, että on pidetty siitä kiinni, että pastorit on lomalla ja työkaverit rauhoittaa sen, jos vain itse pystyy sen tekemään.
No, tämä on oikein semmoista vanhaa perua tavallaan se osaamattomuus, että jos pastori on ollut seurakunnan saarnaaja lomalla, niin on ehkä ollut pieni taka-ajatus kuitenkin, että kyllähän se nyt sinne telttakokoukseen tulee kuitenkin.
Niin kyllä, niin. Kyllä, ja eikä ole siis ollut oikein. Ei se ole kai ollut oikein niin kuin sellainen, miten päin sanoisi, se ei kuulunut tavallaan siihen elämänpiiriin niin kuin seurakunnassa, että eikö se ole niin kuin lähtenyt jostakin sieltä vanhoista ajoista, että eihän niin kuin pirukaan ole kesälomalla.
Juuri
että jotenkin tämmöinen mielikuva mulla jostakin on muistoista. Ja se varmaan pitää niinku paikkansa, mutta mä ajattelen sitten vastaavasti, että ei varmaan niinku Jeesuskaan ole kesälomalla. Että jos ne jotenkin sopisi niihin asioista keskenään, me voitaisiin olla lomalla.
Rauhassa.
Niin.
Kyllä. Joo. No niin, Esko Matikainen ja Olavi Kumpulainen, lähdetäänkö saunaan?
Nyt mennään saunaan, joo.
Joo.
Joo, tässä on saunakamppu.
Otetaan vähän...
Vaatetta vähemmäksi.
Joo. Niin saunaan mennään vähemmissä kuteissa.
Kesämies Mikael kylässä.
Kyllä, se on pakko
kestää. Mä jalat on kiukkaa sen muuta.
No se saunahan.
Oi, oi, oi.
Minä tuun siihen keskiin.
Poika se taas sitten jaa.
Joo.
Tutti.
Tämä on tämmönen tota kumpulasmallinen tuonne laveerihomma.
Niin, tässä on semmoinen idea tässä saunassa, että kun tässä ei ole jalkoja se lauteessa ollenkaan, niin tästä on tuotu tämmöinen peti tähän ja silloin tämä lämmitettävä pinta-ala on, ja kuutio on aika pieni. Tämä lämpenee nopeasti ja ei mene energia sitten.
Korkkia seinässä.
Katajasta tehtyä.
Ah, se on kataja. Joo. Se ei olekaan korkki. Se näyttää ihan korkki.
Joo, vähän samanlainen, mutta kun läheltä haistelet, niin haisee se Lapin katajan tuoksu.
Ja maisema suoraan suomalaista.
Kyllä.
Luontoa. No niin, Ola Kumpulainen ja Esko Matikainen. Puhutaanpa vähän teidän lapsuudesta, koska tässä nyt paljastetaan vähän saloja. Saloja. Te olette siis serkuksia.
Kyllä.
Eli joo. Mä oon niinku Olan äidin puolelta ja Esko on sitten isän puolelta.
Niin, tai siis minun äidin puolelta.
Niin, sun äidin puolelta, juuri.
Joo, mutta... Eli mun äiti ja Olan isä on niinku sisarukset.
Kyllä, kyllä. Joo.
Mutta sitten taas toisaalta melkein on niinku eri sukupolvi.
Joo, ja siitä tuleekin semmoinen, että Eskon äiti oli myöskin minun isän äiti käytännössä, koska molemmat vanhemmat oli kuolleet ja Eskon äiti palasi takaisin sinne kotipaikkaan sitten, että minun isä, eli perheen Kuopusta hoitamaan. Ja hän hoiteli sitä varmaan toistakymmentä vuotta.
Joo. Niin, eikö se ollut niin, että kun sieltä on Heikki on ollut 3 tai 4, kun on isä kuollut.
3 oli, kun isä kuoli ja 8, kun äiti kuoli.
Niin, ja äiti oli jo sairaana ollut pitkään.
Joo, silloin Liisa varmaan tuli sitten.
Silloin isän kuollessa.
Isän kuollessa.
Joo. Joo. Ja sitten kun Heikki pääsi ripille, niin silloin niin kuin äiti oli niin kuin vapaa siitä isälle vannotusta valasta, että hän niin kuin rippikoulun ikään asti Heikin kasvattaa.
Joo. Ja Heikki on siis Heikki Kumpulainen, eli Puskatimpuri.
Näin on, ja sieltä Puskasta on tosiaan tullut Kiuruveden Hevosmangilta.
Joo, mä muistan semmoisen lapsuuden vaiheen, kun te palasitte Kiuruveelle, tai mä en tiedä, oletko sä aikaisemmin asunut?
En aikaisemmin.
Niin sitten oli tämä Korpijoki.
Kyllä. Mä olin jo toistakymmentä vuotta ja isän saarnaa ja pesti Ilomantsissa loppu. Ja sitten siirryttiin Korpijoille asumaan. Ja siitä jossakin haastattelussa tässä mainitsinkin, että se oli minulle aikamoinen järkytys sieltä keskustasta siirtyä sinne Korpeen. Ja sitten kun isä teki paljon pitkiä työmatkoja, muun muassa Novumin edustajana sitten ympäri Suomen, niin minä olin sitten ainut mies siellä Saan sitten halkoja kantamaan sitten.
Kyllä.
Eniten siellä ehkä ärsytti ulkovessa, kun siellä pakkasta tuppasi olemaan kuitenkin talvella aika reippaasti. Ja sinne yritti sitten raahautua, niin kyllä se oli se tympeä matka.
Sun lapsuudesta siis tavallaan sitä ohjasi aika pitkälle se, että jos nyt olet oikein ymmärtänyt, niin Heikki kun oli saarnaajana paikassa X, eli Hyrysalmelta, vai lähtikö se Paltamo Hyrysalmi Ilomantsi, niin se oli tämmöistä rukoushuoneprojekti. Laitettiin rukoushuoneet kuntoon ja saarnattiin samalla.
Kyllä, joka paikassa iso remontti ja asuttiin myöskin rukoushuoneella ja siinä remontin keskellä. Ja eikä vaan remontin keskellä, vaan tosiaan ihan silmätikkuna sitten seurakuntalaisten sekä sitten seurakunnan ulkopuolisten. Ja varsinkin kaverithan sitten kovastikin hämmästeli sitä touhua, kun asuimme helluntain seurakunnan yläkerrassa.
Joo.
Niin siellä on tämä perinteinen saarna ja asunto. Tämäkin niin kuin muistan ihan hyvin tietysti ne kaikki, että minulla on sen verran muutama vuosi ikä, että sieltä Hyrysalmelta asti ainakin niin on jäänyt mieleen myöskin. Ja niin sittenhän
sen jälkeenkin, eikö sitten jatku se, että uudisrakennusprojektit, että...
Joo, no vuomikko on edustettu, niin sitten...
Joo, sitten...
Mitä viisi kirkkorakennusta
sitten? Sitten tuli Sotkamoa ja Kiuruvettä ja Suomussalmea ja...
Joo.
Se, tota...
Mitkä ne muut oli, Nurmes vai?
Ja Heikki taisi Kalevalassakin olla, olla sitten mun isän kanssa.
Joo.
Aika merkittävässä roolissa. No minkälainen teidän yhteinen lapsuus, nuoruus, olitteko te kuinka paljon?
Joo, voi näinkin sanoa, tota, kun nimittäin tosiaan Heikki on niin sisaruksarjan nuorin ja äiti niin toiseksi vanhin ja ollut sillä tavalla niin sijaisäitinä Heikille, niin tota, ihan siitä asti, kun tota, on sitten ollut näitä serkkuja, just Ola ja sisarukset, niin aika paljonkin meillä. Ja tota, välillä sillä tavalla just, että oli, mikäli ei ollut tilanne, mutta että te olitte niin kuin meillä, lapset oli ja joku matka jonnekin varmaan oli.
Joo.
Työmatka, että sitten ainakin Ola ja Annukka oli meillä ja sitten olisiko Kirsi ollut sitten vauvana mukana.
Niin.
Sieltä saakka.
Porvoosta. Porvoosta aika vielä ennenkin jo.
Tuolta Iisalmesta.
Iisalmesta saakka, joo.
Iisalmesta saakka, mutta Porvoossa varsinkin.
Joo.
Pelasitteko karapiikkiä ja pönttästä ja mitä sitä?
Mun mielestä ei niin, se oli enemmän niitä paukan.
Ne oli niitä
paukan touhuja. Ja nyt jos miettii niin kuin serkussuhdetta teihin kahteen, niin kyllä te enempi olette niin kuin veljeksiä molemmat. Mm. Et se kuitenkin niin kuin Eskonkin kanssa, niin me niin monta tuhatta kilometriä pyörälläkin ajettiin yhdessä, että niin. Et kyllä siinä niin rupesi hioutumaan samaten sitten Mikaelin kanssa, niin me on huippuvuorta myöten koluttu kaikki
sitä paikat. Niin sanotusti kuljailtu monennäköisesti.
On, joo.
Mikä tämä pyöräilyjuttu on?
No siis
te menitte pyörällä.
Pyöräretkiä tehtiin, tota, oli polkupyörä kummallakin. Ja tota, siinä ne varustukset lähinnä olikin.
Ja rahaa oli sen verran, että ostettiin banaania, leipä ja hunaja.
Niin, ja nukuttiin siis silleen, että tuolla missä tien varressa puskassa.
No, joo, semmoinen tuli muuten mieleen, että Ola kerran soitteli jostain tota, vähän ennen Kajaania, ja jostain tota, 30 asteen pakkanen oli. Ja poika oli lähtenyt polkupyörällä Kiuruvielta ajelemaan Sotkamoon.
Joo, isä oli siellä rukousunnetta rakentamassa Sotkamossa ja mulla sattui olemaan hiihtoloma ja tuli kuningas ajavasta. Ei muuta kuin pyörän selkeä ja ajetaan Sotkamoon. Ja eihän kun matka oli reilu 200 kilometriä, mikä siinä. Ja pakkasta ei ollut kuin 15 lähtiessä. Ja sitten kun pohjasta kohti mentiin, pakkanen rupesi kiristyä ja eksyi Iisalmen kohdalla jonnekin ihme pienelle hiekkatielle, tämmöiselle mäkiselle tielle. Ja kyllä siellä rupesi tulemaan jo äitiä ikävä ja... Sitten puhkesi onneksi rengas ja soitin sieltä sitten Mikaan, että tulkaa nyt jollakin konstein hakemaan, mutta nyt ei jaksa.
Sä olitte aika lähellä Kajaania siinä kohtaa. Ja pieni semmoinen ihmetys tuli siihen, että tota, miten joku kaveri tällä kelillä polkupyörää. Mutta se Ola oli, tota, en ihan varmaan oliko turkishallarit, mutta tota, ne rukkaset muista.
Juomavesi jäätyi jo ensimmäisten kilometrien jälkeen. Ja mono tuli jalassa, mä ajattelin, että monoillahan sitä talvella hiihdetään, niin kyllä oli varpaat jäässä. Mutta ei, toi oli ihan ok, mutta sitten mä lähdin kerran juhannuskonferenssiin pyörällä, ja tarkoitus oli mennä Ilomanssiin Kiuruvedelle, se oli 300-350 kilometriäkin. Ja tota, sitä lähdin sitten veivaamaan ilta yöstä, että sitten on seuraavana päivänä perille, ja sieltä sitten linja-autolla konferenssiin. Kyllä siinäkin tuli äitiä ikävä, että pöljän kohdalta piti soittaa jo kotiin, että eikö tässä olisi mitään muuta ratkaisua, mutta isä rohkaisi vaan, että kun oot kertaa lähtenyt, niin anna mennä vaan loppuun.
Se on Heikin perintöpojalle, että kun rohkaisua vaan, niin kyllä. Se, tota, mutta ehkä se on semmoinen koulu.
Konferenssin kretti.
Niin.
Se, mikä ihmetyttänyt monesti, että niin kuin nyt jotenkin aikuisempana, että miten niin kuin meidän vanhemmat on niin kuin antanut lähteä ja tehdä ja mennä. Ja ihan
niin kuin,
no ei välttämättä ihan hirveästi kysytty, mutta en minulla myöskään muistikuvaa ole semmoista, että se olisi ollut muuta kuin perussuutahdus sitten, kun seuraavan kerran nähty. Mutta se on niin kuin mennyt aika ohi. Ei sitä kyllä hirveästi ole rajoitettu.
Perusmyönteisyys oli kyllä kaikki näihin kohelluksiin. Että annettiin niin Etsiä rajoja ja kokeilla omia fyysisiä ja henkisiä rajoja ihan vapaasti. Että.
Ja kun ei mitään niin kuin yhteydenpitovälineitä tietenkään ollut. Joo. Puhelimia eikä ollut rahaa soittaa puhelimia.
Oli pöllessä, oli se puhelinkios.
Oliko?
Joo.
Joo, mutta siis siihen aikaan, muistan siis parhaimmat kesät oli mulla semmoisia, että saattoi olla kolme, paras kesä oli varmaan 5 kesäleiriä, mikä tarkoittaa siis 5 viikkoa. Niin tota, muistan, että tota, olisiko se ollut kolmas viikko tai neljäs viikko, sitten oli ehkä Kokkolan leiri ja tuli sitten isälle tota, soittelin ja isä vastasi siihen, että jaa niin, sinä olet ollut siellä leirillä. tota, ei sitä, se oli semmoista elämää.
Niitä kierrettiin ympäri Suomen, mäkin muistan leirejä, oli Joensuussa ja sitten Jari-Pekan kanssa oltiin leirillä jossakin Keski-Suomessa ja sitten Kiuruvedellä tietysti. Ja
Porvoossa.
Porvoossa piti käydä Virvikin leirillä. Kyllä. Joo, niistä on kirjoistakin luettavissa, mitä siellä tapahtui.
Joo. Hei, sanopa Ola Kumpulainen, niin pistetään musiikkia soimaan, niin tota, mikä on tota, sulle semmoinen tärkeä hengellinen voimalaulu?
No tuossa Samuli Sirenin tapasi aamulla täällä veneellä, niin tota, kyllä siellä oli tämä voimavala, mutta yksin en kulje en hetkeäkään.
No.
Ja vaikka sitä tuossa äsken väännettiin, että yksin et kulje, että aina joku seuraa, mutta se on kyllä hyvä, että joku seuraa koko ajan tuota ylhäältä ja ei tarvi yksin taivalta.
Niin se, on, se ei ole väärin väännetty, vaikka se...
Niin, vaikka se vähän vääntyisi, mitä sapulaisittaa.
Kesämies Mikael. Kylässä Helsingissä.
Puhutaanpas tuota, ollaan semmoisesta asiasta, mitä aina silloin tällä ihmiset tuossa kysyy, koska on semmoinen hieno kokemus takana kuin yhteinen huippuvuorten reissu. Niin tota, pikkukoneellahan me suotettiin tuosta jäämeren yli.
Kyllä, mä oon kaksi kertaa siellä koneella käynyt ja se... Ensimmäinen kerta kyllä täytyy sanoa, että se jäi paremmin mieleen kuin tämä toinen kerta nyt tämmöisellä huippumodernilla suihkarilla. Että se ensimmäinen kerta oli tuommoisella pienellä Piperilla. Ja...
Eikö se lähtenyt siitä, että sä opiskelukaverin kanssa haette sokkona tota...
Kyllä se varmaan se mun kaveri, niin kyllä se ihan tietoisesti katteli niitä paikkoja. Ja... Koska sinne ei koneella oikeastaan kukaan lentänyt koskaan, kun se on säiltään... Vähintäänkin yhtä haasteen niin kuin Papua Uusi-Guinea ja tota, haluttiin vähän semmoista haastetta sille operaatiolle ja ruvettiin sitten etsimään sponsoreita siihen ja sponsorit tietysti tarvitsi siihen sitten myöskin lehtijuttuja taustalla, niin sitten hän Mikael
mä hyppäsin, lähti sitten. Mä hyppäsin siihen, että 300 mentiin tai itse asiassa neljästään, koska siinä neljännen paikalla oli pelastuslautta ja tota, se oli siinä mun vasemman käden alla.
Joo, sinun vastuulla oli heittää lautta pihalle.
Joo, että jos tota,
moottori
sammuu. Sille, siis sehän oli ihan reaalinen tota, vai mahdollisuus.
Kyllä, se sen verran pitkä se merimatka oli ja siellä ei saaria ole, mutta kun se Karhusaari siinä puolivälissä, että tietysti jos sillä kohti moottori sammuisi, niin siinä olisi jotakin toiveita, mutta muuten olisi tullut uintimatka.
Joo, siellä oli kaveri siellä Karhusaarille, tota, oliko se niin, että me morjesteltiin tulomatkalla.
Joo,
menomatkalla kaveri ei kerennyt ja se tuumasi, että hän näki kyllä.
Joo, ei kerennyt radioita. Hän siellä yksin touhuilee ja ilmoittelee säitä ja mitä tekeekin. Ja useamman kuukauden pesti aina kerrallaan siellä.
Joo, sen mä muistan, että se ajankohta, sehän oli toukokuu.
Joo, se on ainut ajankohta, kun sinne pienkoneella uskaltaa kautta pystyy menemään. Silloin,
niin.
Silloin jäämeri on sopivan lämpöinen, että ei vielä sumuja nouse siitä. Ja sitten taas perillä säät on jo vähän keväisemmät, että ihan on täys talvi. Kyllä siellä lumimyrsky silti yllätti meidän, että ei me päästy oikein siellä liikkeelle sitten.
Joo.
Sillä tavalla muistossa myös tuo suunnitteluvaihe. Tota, se oli kyllä aika lailla mielessä, kun ollaan asu silloin meillä. Niihin aikoihin. Ja tota, kyllähän sitä niinku aika lailla keittiön pöydän ääressä niinku karttaa tutkittiin myöskin silleen, että mä lähtisin sinne reissuun myös. Se oli tota aika pitkälle menevä ajatus ja sitten Sirpa kyllä jossain vaiheessa sitten niinku torppasi tämän hyvän idean. Ja tota, minä en lähtenyt huippuvuorille. Ja tota, niin. Ehkä hyvä niin.
Mä en muistaakseni kysynyt sitä, tai siis ilmoitin, että tämmönenhän meillä on, ja tota, meillä reagoitiin sille, että käytiin hakemassa henkivakuutus.
Olisikohan se korvannut minkä verran tuommoisessa tilanteessa?
En osaa sanoa, että mikä siinä olisi ollut, mutta tota, sen mä muistan, kun me oltiin siellä Longyearbyenissä siellä lennonjohdossa, ja siellä se kaveri katteli sitä, niiden, miksi sitä sanotaan, sitä kirjaa, missä ne kaikki lennot on. Ja muistan, että se kaveri totesi, että näin pienellä koneella ei tästä yli ole tultu.
Joo, niin se taisi sanoa. Ja edellinen suomalaiskonehan päätyi jo Suomen puolelle tunturiin, että oli tämmöinen amfibiokone niin. Ja ei sitten jaksanut sitä tunturia ylittää, että se sitten kukistui sinne rinteeseen. Ja ainakin toinen lentäjistä kuoli siinä onnettomuudessa.
Joo, ja se tavallaan, siellähän on semmoinen sanonta huippuvuorilla, että jos sää ei miellytä, niin tuota, istupa alas niin tuota hetken kohta se taas miellyttää. Että tuota, se... Me lähdettiin jääkarhuja katselemaan, tai että otetaan semmoinen pieni lento siinä, ja tuota, sehän tyyssä se alkuunsa.
Joo, emme montaa minuuttia oltu ilmassa, niin samaan
minuutti pialla. Ilmassa, ja lennonjohto rupesi huutelemaan sieltä, että tulkaapa muuten äkkiä alas, ja katsokaa muuten, että siinä on tuuli on toisessa päässä eri suuntaan kuin toisessa päässä, että ottakaa huomioon.
Joo, kyllä meillä siellä aika äkkiä se realismi sitten vastaan, että ei sinne auttanut lomailemaan jäädä. Että heti kun aurinko pikkasen pilkahti, niin kyllä me pistettiin pilkkihaalarit päälle ja hypättiin koneeseen ja lähdettiin tulemaan takaisin. Kun siinä oli riski, että sinne saattaa jäädä moneksi viikoksi sitten mottiin, jos ei hyvän sään aikana lähde sille.
Joo, mutta sen verran kerettiin tuntureita siellä katella, että moottorikelkalla käytiin 150 ajamassa ja
kyllä.
Korkkailemassa rinteitä. Siellä oli semmoinen hupi, että ajettiin kelkalla aina vuoden että ylöspäin, kuka ajaa korkeammalla. Ja siitä taas tuli sitten, siellä Longyearbyenissä oli kielto, että sitä ei saa tehdä, koska sieltä oli pyörimällä tullut kelkkoja talojen seinän läpi.
Kyllä.
Ja se oli sillä puolella turvallinen. Mutta se jääkarhuja, siellä oli kyltit kaupungissa.
Kyllä, pistoolihan mulla oli siellä housunlahkeessa koko ajan ja valmiina ampumaan, jos jääkarhu olisi lähtenyt hyökkäämään. Että siellä aika paljon ihan kylistä kävi hakemassa jääkarhu ihmisiä sitten ruuakseen, kun alkoi, onko nyt tämä ilmaston lämpeneminen, mikä sitten aiheuttaakin, niin ei sapuskaa ole sitten karhuilla karjuttu.
Mutta siellä oli niitä jääkarhutarinoita.
Niitä oli paljon.
Paljon niitä, ja ne on kaikki... Omalla tavallaan ne on hauskoja, mutta sitten omalla tavallaan traagisia.
On se, kun sen karhun koon näki siinä lentoterminaalissa, niin on se niin valtavan kokoinen. Ja sitten kun semmoinen rupeaa mökinoveen koputtelemaan, niin kyllä sitä ovi lähtee kaikki.
Joo, kyllä ne tarinathan aika lailla oli sillä tavalla, että jos karhu oli etuovella, niin se varmasti tuli sieltä sisään. Ja kaikki tiesi, että se menee ruokakaapille. Joo. Ja ihmiset lähti takaovesta.
Karku. Kyllä.
Se oli ainoa vaihtoehto selvitä siitä.
Joo, mutta kyllä...
Sitä ei oikein niin iso asettakaan vissiin löydy, että se heti kerralla pysähtyisi.
No kyllä se pistooli oli valittu, niin kuin, se oli Magnum 44, eli oikein niin järeitä käsiasetta kuin ikinä vaan löytyi, niin semmoisen mä otin ja vähän harjoittelinkin lähtiessä sillä ampumista ja sain siihen poliisilta sitten luvan sen sinne viemiseen. Ja kyllä sillä kai, jos oikein osuisi niin kuin oikein se suoneen, niin kyllä se karhukin kaatuisi sinne.
Mm. Siellä peruskoulussa opetetaan leirin ansottamista.
Joo.
Nämä on sellaisia niin kuin perusjuttuja.
Mullehan toi reissun anti oli se, että mä harjoittelin niin kuin lähetyslentäjän tulevia tehtäviä siinä, että mulla oli aina hyvä niin kuin syy, aina kun piti tuommoista hurjuutta harrastaa, että kaikki tehtiin sitten lähetyslentämisen nimissä.
Sä olit siinä vaiheessa jo päättänyt?
Joo, hyvää matkaa. Tämä tapahtui 94, kun oltiin, vai milloin oltiin liikenteessä?
Jotain sellaista.
Tämä Etiopiassa tuli 94, että varmaan heti sen jälkeen, niin oltiin hyvinkin jo lähetyslentotouhuja. 95 oli jo lähetyskurssi, että varmaan se oli niitä aikoja. Mm.
Ei se 90-luvulla? Oliko se niin? No sitten se on ollut niin.
Joo,
mä olisin sijoittanut sen kyllä paljon aikaisemmaksi. Me oltiin 92 jo, lähdettiin Turkkiin. Ja kyllä mun mielestä se oli sitten muita aikoja, kun en mä olisi silloin ollut niin kuin...
Ei, mutta sä suunniteltiin sitä, me oltiin sinne lähdössä jo aikaisemmin sille lennolle, mutta sitten...
Joo, just,
siinä okay. Tuliko sinä peräti 10 vuoden niin kuin viive sille no sitten, lentoon lähdölle?
Sitten osuu kohdalle.
Joo,
koska
suunnitteluvaihe kesti hieman kauemmin.
Joo, koska sitä niin kuin, muistan, että opettelin näitä radioaakkosia sillä mielellä, että tässä
tässä lähdetään.
Niin, ja täytyy niin kuin, sitten radistina toimia. Niin.
Joo.
Niin.
Joo.
Mutta se on täytynyt olla jo 88, 89.
Niin. 86 on voinut, se, niin jos ei siellä 80-luvun lopuksi.
86-7, niin, joo aivan. No,
mutta joka tapauksessa oli meillä Kuopion aika ja se on 90-lukua. Joo. Mentiin jo jonkun matkaa siinä. Mutta se oli siis, sulle oli Gospel Flightin kautta selvinnyt tämä.
Joo, mulla oli kyllä niin vahva se lähetyslentäjän kutsumus, että ei päivääkään voinut niinku olla siihen jollakin tapaa valmistautumatta. Että. Mut kyllä se samalla se säästi monelta tyhmyydeltä, vaikka tämäkin voisi jonkun korvaan kuulostaa ihan typerälle reissulle, mutta monta muuta tyhmyyttä niinku, tavallaan sitten oli semmoinen varjelus ja tietoisuus siitä, että nyt jos munaan jonkun isomman asian, niin lähetyslentäjäksi ei ole lähtemistä. Että se, siinä piti niinku elää elämänsä niinku sen mukaisesti. Mm.
No se sitten realisoitu se lähetyslentäjä. Homma, sä olit ensin Etiopiassa.
Joo, 94 Etiopiassa ja sitten 96 sitten Australian kautta Papualle. Ja kyllähän se oli tavallaan niinku unelmien täyttymys, mutta aika äkkiähän siinä tuli sitten se vastaan se kova työ siellä ja se vaarallisuus, mutta koko ajan oli kuitenkin hyvä olo siinä ja rauhallinen olo, että nyt ollaan siinä työssä, mihinkä Jumala on ihan selkeästi kutsunut ja johdattanut ja on myöskin valmis ja voimallinen siellä sitten auttamaan näissä tehtävissä.
Sen verran ehkä semmoinen pieni kurkkaus sinne lähetyslentäjän elämään. Sä et pelkästään lentänyt, kun sä menit kyliin, niin sulla oli siellä projektorit ja kaikki mukana ja sä pistit show pysty.
Joo, mä aloitin kyllä ensimmäiset vuodet ihan lentohommissa ja sitten jostakin syystä Jumala sitten yksi yö herätti mut täällä Suomessa käydessä, että aloitan videotyö siellä kouluilla ja kylissä ja se oli 3-4 aikaa aamuyöllä ja mulla ei auttanut mitään muuta kuin lähteä seuraavana päivänä Fidaan ja kertoa tämä, että mulla on tämmöinen näky ollut yöllä ja haluaisin tehdä niin kuin tässä on ilmoitettu, että voitaisiko hankkia videoprojektorit ja välineet siihen työhön. Ja niin siinä kävi, että se työmuoto sitten alkoi siellä. Sitä saa olla tekemästä noin 5 vuotta. Mm.
Jaa, Esko Matikainen ja Ola Kumpulainen. Sauna on näköjään vapaa.
Kyllä.
Mitäs Esko, mitä soitetaan? Mikä olisi semmoinen?
Tuossa niin kuin sanoin, niin just tuossa juhannuksena, niin siinä oli Exit just niin kuin tuunaamassa soundejansa kuntoon.
Niin.
Sieltä Exitin jostakin muinaiselta levyltä tämä Jalat pidä mullassa maailma, Kahden maan kansalainen. Kyllä.
Loistava valinta.
Kesämies Mikael kylässä.
Ukote kun kärven tytölle.
Niin. Jaha, täytyy juota. Tämä on hyvä. Pitää, kun on lämmintä, niin pitää juoda. Tämä on niin tavallaan aika lailla sellainen niin kuin, tämä on paradoksi, että
tullaan, niin
sitten ruvetaan niin kuin ihan tarkoituksenmukaisesti hukataan nestettä ja sitten ruvetaan juomaan ja jäähdyttämään.
Joo, mutta kyllä tämä on niin kuin ihan näistä fiiliksistä parhaita. Hyvässä porukassa käydä saunomassa. Ja.
Niin. Mm. Mullahan se oli tuo koko nuoruus, niin se oli sitä, että isän kanssa istuttiin useamman kerran viikossa silloin, kun hän nyt sattui olemaan sitten paikkakunnalla. Ja sitten viimeisenä vuosina olikin aika paljon. Niin kyllä me käytiin saunassa ja siellä kyllä niin, vaikka silloin vastaanottimet että saattoi olla kiinnikin, niin kyllä ne opetukset jäi kuitenkin sinne itämään ja muhimaan. Ja monta juttua sieltä on noussut sitten myöhemminkin esille. Että.
Joo. Heikkihän on tämmöinen saunamajuri.
No yleensä se on semmoinen majuri, että se tulee sinne piiskan kanssa ja vihtoo siellä 50 minuuttia ja sitten poistuu siitä, mutta hän teki sen äidin kanssa sen vihtomisosuuden ja sitten minun kanssa istui sitten ihan jo rauhallisesti.
Toinen paradoksi on tietysti se, että Heikki kun lähti puskatimpuriksi, niin ei ollut tarpeeksi lämmintä Etiopiassa. Ensimmäiseksi tehtiin sauna. Kyllä. Ja opetettiin afrikkalaiset saunamaan.
Kyllä.
Onko se periytynyt sulla?
Kyllä se periytynyt. Mä varmaan tein 5 saunaa tuolla Kippapuolla. Vaikka siellä oli, meillä oli yli 30 sitten koko ajan lämmintä, niin kyllä se, jos ei kerran päivässä saunaan päässyt, niin yhä se päivä oli pilalla.
Niin, nyt on ihan siinä on pakollinen kysymys tämä turkkilainen sauna. Se on niin
joo.
Ostitko idea?
No turkkilainen saunahan on niinku se on taustaltaan roomalainen kylpylä. Eli se on sellainen laitos. Ja siellähän ei ole silleen kuuma.
Ei.
Että jotenkin se sauna mun mielestä soveltuu aika huonosti siihen, että se on hamam, joka on eri asia kuin sauna.
No.
Sitten, siis suomalainen sauna on siellä niin kuin sitten, oli jo 90-luvulla noissa urheilukeskuksissa niin kuin niin. Tunnettu juttu. Ja siellä luki sitten vaan, ei siinä ole kiuos ja siinä oli isot kyltit, että ei saa niin kuin heittää vettä sinne kiukaan.
Mm-hmm. Niinpä. Joo. Hei, Ola ja Esko, puhutaan pikkusen siitä, että Ola aloittaa toisin sanoen huomenna ensimmäinen päivä heinäkuuta aikamedian toimitusjohtajana. Sä oot Esko paitsi Saalemin pastori, niin sä oot Helluntaan kirkon toiminnanjohtaja. Eli siinä on tavallaan, Helluntaan kirkkohan nyt omistaa.
Tai siis ei nyt, mutta mahdollisesti
tulevaisuudessa niin tämä. Mutta joka tapauksessa tässä nyt, jos nyt unohdetaan näitä kaikki serkkukuviot pois tästä, niin mielenkiintoinen tämä kuvio kaiken kaikkiaan on, jos henkilökohtaisesti sanoin, niin en ikinä olisi uskonut. Itse asiassa Ola kun soitti mulle, kun tämä puhelu oli tullut, että häntä kysyttiin ja saman tien tuli sitten puhelu mulle, että missäpä oot, ootko seisalta vai istualta, että nyt olisi parempi istahtaa.
Kyllä.
Ja minähän istahdin ja kerroit, että sinua on tämmöisen paikkaan kysytty, ja minähän sanoin välittömästi, että hullu oot, jos lähet. Mutta samalla selvisi, kyllä tuli tavallaan semmoinen syvä tiedostaminen siihen, että tässä on jotain todella niin kuin merkittävää tekeillä.
Joo, kyllä se osoittautui tässä valintaprosessissa, että se jumalallinen alkuperä, että kyllä minä olin niin tavallaan syvästi vastaan sitä ajatusta. Olin itse mielestäni tehnyt niin hyvää, että ihan itse tehnyt hyvät suunnitelmat omalle elämälleni, että nyt kun sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen aivan täysin puskista tällainen puhelu, että takaisin Suomeen ja tänne lunta luomaan, niin kyllä se vähän järkytti aluksi.
Joo. Eli tähän taustaksi vielä, kun sä tulit lähetyslentohommista, niin sen jälkeen sä rupesit lentelemään näitä yksityisjättejä, näitä rikkaiden nopeita siirtymiä hoitelemaan. Sen jälkeen tuli Infradex, eli ostit tämmöisen lämpökameroita myyvän ja maahan tuovan yrityksen ja elämä oli vähän siirtymässä Espanjaan.
Joo, se oli se yrityksen oston taustalla oli se, että tuo lentohomma alkoi niin kuin olla, mulla oli kuitenkin jo joku 17 000 lentoa takana ja oli semmoinen olo, että nyt sitä hommaa jo nähty ja siinä tuli semmoinen sopiva siirtymäkausi siihen ja tuli toi maahantuontiyritys myyntiin, niin halusin lähteä siitä rakentamaan semmoista yritystä, mikä pyörisi ilman minun fyysistä läsnäoloa ja pari vuotta myöhemmin sitten päästiin siirtymään sinne Espanjaan.
Joo. Mut nyt tuli sitten
kommentto takaisin.
Sulla oli jo ehkä vähän semmoinen hiukka mukavoitunut tulevaisuuden ajatus ja haaveet.
Kyllä se alkoi olla. Ja vaimo monenkin kertaan sanoi, että älä koe siitä yhtään huonoa omaa tuntua, että sä oot niin paljon tuolla jo reissannut ja kolunnut. Varsinkin nämä viime vuodet, kun hän pääsi sitten seuraamaan tuossa oikein läheltä ambulanssi- ja elinsiirtolentokuviota, mikä oli semmoista rypeämistä oikeasti. Niin kyllähän siinä niin kuin sanoi, että nyt lepäile ihan huolella, että ei tarvitse stressata eikä murehtia. Ja nyt levänneenä on tullut sitten tänne, että tavallaan Jumala niin otti levänneen miehen nyt töihinsä.
Joo. Sulla on ollut semmoinen pieni orientoiva kausi siellä Espanjassa aurinkorannalla. Sä oot käynyt siellä kirkossa, mä oon nähnyt jopa sinun saarnaavan siellä.
Joo, ja ilman sitä orientoitumisjaksoa, niin en olisi ollut vielä vahvempi kieltäytymään tuosta aikamedian kutsusta, koska jos ei siellä minua olisi pyydetty vanhemmistoon, ja ensin nuorisotyöhön ja sitten vanhemmistoon, ja sitten tuohon kokoustoimintaan niin vahvasti mukaan, niin kyllä mulla olisi ollut paljon selkeämpi vastaus tähänkin projektiin. Kyllä siinä Jumala on pikkuhiljaa vaan kypsyttänyt ja kasvattanut ja grillannut.
Hmm. No Esko Matikainen, mitäpä ajattelit ensi istumalta, kun kuulit, että tällainen asia on tekeillä?
Jotenkin mulla ei niin yhdistynyt ne asiat oikein mitenkään.
Samoin.
Ei vaan mitenkään kytkenyt päälle. Ja sitten niin kuin, jossakin vaiheessa vähän rupesi naurattaakin siinä puhelussa, mutta sitten mä kuitenkin jo siinä ehti ajatus tulla, että itse asiassa tuo ei kyllä ole ollenkaan niin kuin huono idea niin kuin sieltä yrityksen näkökulmasta. Et loppujen lopuksi aika hyväkin idea. Mm. Mutta se oli niin, kuin, niin täys yllätys ja se vähän aikaa kesti niitä yhdistellä. Ja Ola sitten vähän yritti niin kuin sanoa, että sano nyt joku viisas syy niin kuin kieltäytyä tästä hommasta. Ja ei millään, ei millään.
Ei irronnut.
Ei viisata eikä vähemmän viisata.
Ei. Siellä on tietysti, ketkä ovat olleet sitä niin kuin mietintää tekemässä, niin on nähneet niitä asioita, joita Olan elämässä on sitten ollut yrittäjänä. Ja myöskin tässä meidän liikkeen, helluntailiikkeen keskellä tuntemusta siitä, niin loppujen lopuksi ei ne niin huonot palikat ollut ollenkaan. Hmm. Se oli vaan niin kuin hassu ajatus.
Hmm. Eikä tuossa Olan kohdalla tulee semmoinen vierestä kaverina ja melkein niin kuin veljenä niin kuin sinäkin seuranneena niin ihme mies kaikenlaisia voltteja elämässä aina sit lopulta tuntuu aika hurjalta, mutta jaloille ja vakaasti putoaa aina ja ne vaan toteutuu ne aika ihmeelliset visiot ja aluksi ne kuulostaa kuvitelmilta.
Joo, ja kyllähän tämä on myös varmaan semmoinen tilanne, missä niin kuin meidän koko tämmöinen niin kuin kristillinen ympäristö ja kustannustoiminta siellä, niin sekin varmaan tarvii jonkinlaisia voltteja ja jaloille laskeutumisia, että niitä kokemuksia, mitä on sitten syntynyt, niin ne on varmaan kaikki tarpeen. Ja tietyllä tavalla tässä ei eletä sellaista niin kuin vakaata, rauhallista menoa.
Rohkeutta pitää olla.
Niin, että tässä on kuitenkin tämmöistä turbulenssia ympärillä ja ei kovin paljon kristillisiä kustannusliikkeitä niin kuin ole, ei meillä eikä muualla, mitkä olisi niin kuin menestyviä ollut tässä viime vuosina. Ja siinä mielessä niin kuin varmaan just sellaiset niin kuin älyväläykset, jotka on saattanut sillä hetkellä näyttää vähän erikoiselta, mutta ne onkin ollut, niistä on tullut pääomaa paljon, niin mä uskon, että ne on tässä kyllä tarpeen.
Niin, sä pystyt puhumaan tässä kohtaa niin kuin helluntakentän mandaatilla. Niin kuin tavallaan sun pitää ajatella sitä,
niin, ajatus,
mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä tarvitaan. Ja
mandaatista en tiedä, mutta väistämättä ajatus sinne kulkee. Niin, tässä niin kuin koko ajan niin kuin tätä helluntailiikkeen ja tämän koko kristillisen kentän kuvio on niin kuin näen ja totta kai tarkkailen ja katon myös ja vapaakristillistä toimintaa ja niin kuin me ollaan tässä osana kaikessa tässä. Hmm. Niin sillä tavalla niin kuin näyttää just siltä, että niin kuin rohkeita asioita tarvitaan myöskin. Eikä vaan kustannustoiminnalta, vaan vähän kaikelta muultakin.
Hmm. No, Ola Kumpulainen, en mä tiedä oikein miten mä edes asetan tässä kysymyksen, mutta mitä sä oot nyt ehtinyt kuitenkin jo vähän pohtia ja silleen niin kuin vakavoitua asian suhteen, niin mitä sä ajattelet tulevasta työmaasta, alkavasta työmaasta?
Joo, viime viikolla Jari Vieltojärvi asetti minun käteen tuon kapulan, viestikapulan, ja no viestikapulan sisältä löytyi Jees-lehti, että se ei ehkä ollut ihan niin vakava kapula kuin mitä se käytännössä se asia itsessään on. Totuushan on se, että mulla on tässä varsinkin viime päivänä mulla on täysin tyhjentynyt. Mä oon täysin tyhjä. Mulla ei ole niinku mitään sanottavaa, ei mitään annettavaa. Mun oma puntti tutisee aivan mielettömästi. Mutta nyt tulee todella iso mutta. Mulla on täydellinen luottamus Jumalaan. Mm. Ja varmasti siihen liittyy just kaikki nämä ampumavälikohtaukset ja huonossa säässä joutuminen sellaisiin tilanteisiin, missä inhimillisesti ei ollut mitään mahdollisuutta selvitä. Jumala on viskannut mun lentokoneeni vuoden toiselle puolelle täysin yliluonnollisella tavalla. Kaikki nämä kokemukset, mitä mulla on vuosikymmeniä aikana kertynyt, niin ne on luoneet minun niin suuren, niin täydellisen, niin kokonaisvaltaisen luottamuksen Jumalaan, että tiedän, että hän osaa, pystyy ja antaa voiman myöskin, ketä häntä seuraa.
Tuo analogia on musta aika hyvä, että nimittäin saattaa olla, että huono säätä tulee, niin kuin tulevissakin tehtävissä saattaa joku joskus ampuakin, mutta toisaalta sitten on myöskin niitä älyttömän hienoja kokemuksia, joissa tämä Jumalan, niin kuin Jumalan suunnitelma aina hetkeksi niin kuin välähtää meidän silmien eteen, että ai, tätäkö sä oot ajatellut? Sitten tulee taas sumu ja pimeys menee, kun välttämättä osata hahmottaa niitä kokonaisuuksia. Mutta aina tulee niitä hetkiä, joissa näkee, että tämä onko Jumala miettinyt jo etukäteen aika kauan aikaa sitten. Ja se on sellainen, just se luottamus siihen, niin on kyllä varmaan kaikkein tärkein annettava. Ja totta kai sellaista käytännön kokemusta tarvitaan myös, mutta silti uskon, että niin kuin luottamus Jumalan mahdollisuuksiin ja luottamus siihen, että silloin kun ei itse näe, niin silloinkin Jumala näkee. Niin ne on kyllä aika tärkeitä asioita tuossa hommassa.
Tiedätkö Ola, vai haluatko lisätä vielä jotain?
No sen verran voisi lisätä, että mulla on, tää voisin tässäkin puhua niin kuin monta tuntia tai useamman päivänkin niistä tapahtumista, millä tavalla Jumala on niin kuin pelastanut, suojellut, johdattanut, varjellut minua elämäni aikana. Ja jos nyt en niitä kertoisi, vaan sanoisin ihan vain viimeisimpiä pari kokemusta, milloin Jumala sanoo minulle, että mikä tulee olemaan aikamedian, mikä tulee olemaan helluntai-seurakuntien pelastus. Niin Jumala tuli ja kertoi mulle sen. Niin mulla on hirmu helppo lähteä tästä menemään eteenpäin.
Kerrotko sen meille?
Kyllä mä voisin oikeastaan kertoa sen.
Kerro.
Se varmasti sisältää paljon käytännön yksityiskohtia ja nippeleitä, mitä joutuu säätämään ja kääntämään, mutta Jumala kertoi minulle, että helluntai-seurakunnan ja aikamedian pelastus on herätys. Ei me tarvita mitään vippaskonsteja eikä sellaista väkisin vääntämistä. Kun herätys tulee tähän maahan, niin helluntai herätys voi hyvin ja aikamedia voi hyvin.
Mun tekee mieli tuohon kyllä jatkaa. Ja siltä pohjalta, että on tässä just niin kuin koitettu sitä tulevaisuuteen tiirata oikein porukalla ja on tuotettu tämmöinen helluntai liikkeen yhteinen strategia. Niin se on, mikä me on todettu siinä, että herätys tulee, mut huomataanko me se? Koska se voi olla niin erinäköinen kuin miltä meillä on niin kuin mielikuvat herätyksestä. Ja huomattiin siinä porukalla ja monella muulla, että se voi olla yksi este, että me ei niin kuin huomata ja nähdä sitä Jumalan työtä, koska se on niin erilaista tässä ajassa kuin se on ollut menneessä ajassa. Ja tämä on niin kuin yksi semmoinen mielenkiintoinen uteliaisuuden kohde, että millä tavalla se tapahtuu seuraavaksi.
Tuossa on mielenkiintoinen laulun tekijä väänsi aikoinaan, tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla. Niin on se oikeastaan ihan sama, että kummalla tavalla se tulee, kun Pyhä Henki laskeutuu seurakuntaan, laskeutuu meihin uskoviin ihmisiin ja lähtee tekemään työtä. Niin se on ihan sama, miten se tapahtuu, kun se tapahtuu. Ja sehän se on se herätys, että ihmisiä tulee usko. Kaikki muu on sitten sen seurannaista ja johdannaista, mutta ensimmäinen askel on se, että ihminen tulee ja saa pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa ja kaikki muu on sitten sen jälkeen sitten historia.
Sinä tuossa nyt just sanoit sen loppulaulun tuossa, tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla.
Joo, annetaan tulla, annetaan Pyhän Hengen tulla ja viedä tämä herätysliike, viedä kaikki meidän järjestöt ja yritykset, mitä meillä tässä herätysliikkeessä on. Ja samalla tavalla myöskin kaikkien uskovien keskellä Suomessa. Ei pelkästään helluntai-herätyksessä, vaan myöskin kaikki uskovat, uudesti syntyneet uskovat yhdessä. Niin tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla. Ollaan valmiina ottamaan vastaan herätys ja annetaan siitä myöskin toisille, ketä kohtaamme ja tapaamme.
Ja tuossa voisi sanoa, että kun Jumala on nyt tämmöisen yllätyksen järjestänyt, jota ei ole välttämättä etukäteen tullut miettineeksi, että ollaan lähtisi tuommoista hommaa tekemään, niin hänellä saattaa olla pari vielä tulossa. Yllätystä nimittäin. Jumalalla.
Varmasti.
Niin. En osaa sanoa mitään muuta siihen kuin Jumalan tuntien ja hänen tietään seuranneena 46 vuotta, niin sen pystyn sanomaan, että itseäni on Jumala johdattanut ihan joka päivä.
Ola, mikä sut saa kuitenkin niin kuin tarttumaan tuohon pestiin, vaikka se jossain vaiheessa tuntui siltä, että sä voisit tehdä kaikkea muuta, mutta ei sitä?
kyllä se on se asian tärkeyden tunnistaminen. Kaikkein tärkein asia meidän tehtävä ja myöskin maailman kaikkein tärkeä asia on se, että saadaan yhteys Jumalaa. Ja se yhteys voi tulla vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Isä tuli uskoon ristivuoton kirjan luettua. Minun lähetys, lentäjä kutsumus alkoi ristivuoton julkaiseman kirjan kautta. Näitä tapauksia on niin kuin tuhansia ja tuhansia, missä nyt aikamedia on tuottanut materiaalia, mikä on synnyttänyt uskoa ja vahvistanut uskoa ja luonut seurakunnille semmoista materiaalia, millä pastorit on jaksaneet tehdä tuota työtä. Niin se on niin valtavan tärkeä se kenttä. Ja nyt sitten kun herätys tulee Suomeen, kirkot alkaa täyttyä. Pastoreita tarvitaan kymmeniä lisää seurakuntiin. Me jonkun täytyy reagoida siihen, jonkun täytyy tuottaa todella nopeasti materiaalia sinne seurakuntiin, pastoreille ja uusille seurakuntalaisille opetuskirjallisuutta ja uskoon tulleille opetuskirjallisuutta. Se on meidän tehtävä.
Se ei saa loppua.
Se ei saa loppua. Se on jatkunut yli 100 vuotta ja niin pitkään jatketaan, kun Jeesus tulee takaisin.
Kiitos Olaja. Kiitos Esko.
Kiitos.
Kesämiehen mukana matkassa. Tiekirkot, Bayerncar, Aikamedia, Saarenpää ja CRC Finland.